Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Pakistan imesema rubani wa ndege ya kivita ya India ambaye alikamatwa baada ya ndege yake kutunguliwa katika eneo lenye mzozo la Kashmir mapema wiki hii ataachiliwa hivi leo Ijumaa. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan aliwaambia wabunge jana kuwa kuachiliwa huko ni dalili ya amani kwa jirani yake. Kamanda wa kikosi cha anga Abdi Hanandan Vataman alikamatwa Jumatano baada ya kuruka kwenye anga ya Kashmir inayodhibitiwa na Pakistan. Ndege ya pili ya kivita ya India inayoaminika ilitunguliwa na Pakistan ilianguka kwenye Kashmir inayodhibitiwa na India. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anasema nchi yake imeamua pamoja itapambana kama India moja. Amnesty International leo imesema serikali ya Sudan Kusini iliwanyonga wafungwa 7 mwezi Februari waliohukumiwa adhabu ya kifo, huku likishuku kwamba wafungwa wengine wengi waliuawa kwa kunyongwa mwaka uliopita 2018. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linasema waliohukumiwa adhabu ya kifo ni wanaume, watatu miongoni mwao ni kutoka familia moja. Amnesty International imeendelea kusema kwamba watu hao waliuawa kwa siri wala familia zao hazikupata taarifa yoyote. Naibu mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki, Sef Magango, anasema serikali ya Sudan Kusini haiheshimu haki ya maisha ya binadamu kwa kuendelea kutekeleza adhabu ya kifo wakati ulimwengu unaendelea kupiga hatua kwa kuondoa adhabu hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia leo imesisitiza kuwa inaendelea kuiunga mkono serikali ya Venezuela pamoja na kutoa misaada ya kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, amesema nchi yake itaendelea kuwasaidia viongozi wa Venezuela ili kusuluhisha matatizo ya kiuchumi na kijamii kupitia kipengele kinachohusu misaada halali ya kibinadamu. Lavrov ametamka hayo katika mkutano na wanahabari mjini Moscow akiwa pamoja na makamu rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez. Venezuela iliingia katika mzozo mkubwa kisiasa na kiuchumi baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kujitangaza rais wa muda wa Venezuela mwezi Januari na kusema kwamba rais Nicolas Maduro sio tena kiongozi wa nchi anayetambuliwa kisheria. Marekani ilimtambua Juan Guaido kama kiongozi halali. Rais Maduro na mshirika wake Russia waliendelea kuishtumu Marekani kupanga njama za kuipindua serikali ya Maduro. Majaji watatu wa mahakama mjini Buenos Aires wamefutia mashtaka rais wa zamani wa Argentina Carlos Menem, ambaye alikuwa anakabiliwa na shutuma kwamba aliingilia kati uchunguzi kuhusiana na tukio la shambulizi la bomu la mwaka 1994 kwenye kituo cha Wayahudi. Lakini mahakama hiyo jana Alhamisi imewakuta na hatia watu kadhaa wengine kwa shutuma zinazohusiana na shambulizi hilo la kigaidi, ambapo watu 85 walipoteza maisha na wengine 300 kujeruhiwa. Baada ya hukumu hiyo, Menem alionekana kitabasamu akiwa pamoja na mawakili wake. Lakini kundi la kutetea waathirika lilikosoa uamuzi wa mahakama kwa kudai kwamba serikali ya Menem ilifahamu kuhusu kutokea kwa shambulizi lakini haikufanya chochote kuliziwia. Shambulizi la mwaka 1994 kwenye kituo hicho bado halijapatiwa ufumbuzi, lakini Argentina na Israel kwa muda mrefu wanashuku kundi la wanamgambo la Hezbollah kuwa lilifanya shambulizi hilo kutokana na maelekezo ya Iran. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Duimana na wageni kuwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni muda mwingine tunapokuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mgogoro ambao unaelezwa kuwepo baina ya taifa la Uganda na Rwanda, kukiwa na taarifa ambazo bado hazijathibitishwa kuwa ni za kweli juu ya kufungwa kwa mpaka wa Uganda na Nairobi na kumradhi Uganda na Rwanda. Katika sehemu ya pili tutaangalia swala ambalo limejitokeza hii leo na Edward Ngoya Lowassa, waziri mkuu wa zamani, mgombea urais wa chama cha demokrasia Chadema nchini Tanzania mwaka 2015, ambaye leo amerejea chamani kwake CCM. Mimi ni Idi Ligongo, kwa nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naam, basi katika Kwa Undani, kama nilivyokufahamisha, kwamba kumekuwepo na ripoti za kuwepo mgogoro wa mpaka kati ya taifa la Rwanda na Uganda, ambapo taarifa mbalimbali zimekuwa zikikinzana juu ya ukweli wa tukio hilo. Kwa upande wa Rwanda, inaelezwa kwamba kuna matengenezo yanafanyika katika barabara inayounganisha mpaka huo wa Rwanda na Uganda, ilhali upande wa Rwanda ikielezwa kwamba baadhi ya raia wake wamekuwa wakizuiliwa kuingia katika taifa la Rwanda, ambao watawale wako mpakani ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao katika upande wa pili wa taifa la Rwanda. Kutaka kujua hayo mengi, nikafanya juhudi za kina kupata kufahamu upande wa Rwanda ni nini hasa ambacho kinafahamika na kile ambacho kinaelezwa na taifa hilo la Rwanda, alikadhalika kwa upande vile vile wa Uganda. Kwa upande wa Rwanda nilizungumza na Roziga Emmanuel Masantura, ambaye yeye ni mwanahabari na mtaalamu wa masuala ya uchumi, nikataka kufahamu ni nini wanachoelezwa nchini humo juu ya sakata hili. Ukweli wenyewe ni nini hasa, Masantura?
Ati tunachoambiwa na utawala ni kwamba mpaka haujafungwa, bali wamezuia magari makubwa ya mizigo kupita pale kwa sababu uko na karabati. Hilo ndio tunachoambiwa na utawala, na lakini bado wanasisitizia kwamba Wanyarwanda wanashauriwa kutokwenda Uganda. Hilo ni tangazo ambalo liko very official kwamba Wanyarwanda wanashauriwa kutokwenda Uganda kwa sababu wanateswa na kunyanyaswa, na wanaahidi usalama kwa Waganda ambao wanaishi Rwanda na wale ambao wana. Hiyo ndio kauli moja kwa moja imetangazwa.
Sasa hii habari kwamba kuna wanafunzi wengine ambao wamekuwa wakisoma upande wa Rwanda kutoka Uganda wanazuiliwa kuingia, kuna maelezo yoyote ambayo mnafahamu mmeelezwa juu ya hili?
Hatujafafanua kwa sababu hata kauli yenyewe tunayoisikia sasa kuhusu nini kinachojiri tumeipata moja kwa moja kutoka kwenye ukurasa wa Twitter wa waziri wa mambo ya nje.
Na kwa nyinyi kama wakazi wa hapo Kigali Rwanda, nini ambacho mnaweza kukiona?
Kuna vizuizi vipo vinawekwa, kuna matatizo ya magari makubwa kupita pale, ni taarifa ambazo zinatolewa na wenye magari wenyewe, inabidi mtu afike pale mpakana na kutoa taarifa. Sasa ndio mtu kujaribu kuulizia kwa kina, ndio unakuja kupata taarifa ambayo ni rasmi ya serikali kusema kwamba kuzuia magari makubwa kupita pale ni kwa sababu serikali ipo inakarabati mpaka, na ni mpaka ambao ni wa pande zote mbili, one stop border post. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya kuzuia magari makubwa kupita pale, lakini kwamba mipaka yote ya nchi iko wazi.
Kile sasa ambacho kipo kwa hivi sasa kwa mujibu wa hao madereva wa malori ni kwamba wanaruhusiwa kuingia Rwanda na kutoka, au kuingia Uganda, ama wanazuiliwa?
Rwanda na Uganda kuna mipaka miwili, kuna Gatuna na Kajitumba. Kwa hiyo mpaka ambao umefungwa ni mpaka wa Gatuna, na huo ndo wanazuia kwamba magari makubwa asipite pale. Kwa hiyo mpaka wa Kajitumba ndo watu wanashauriwa sasa kwamba piteni, kama mnataka kupita piteni mpaka wa Kajitumba. Na ndiyo hasa serikali inatoa hoja kwamba tungekuwa tumefunga mpaka, tungefunga mipaka yote, lakini kama tumefunga mpaka mmoja kwa ajili ya ukarabati na tumewaruhusu wapite mpaka mwingine, haina haja ya kulalamika. Hiyo hasa hoja ya serikali.
Lakini kwa siku za hivi karibuni kwa hapo Rwanda, mnaonaje mahusiano baina ya Uganda na Rwanda?
Kiuhalisia, kwa watu ambao tunafuatilia kwa karibu, tunakuwa tunaona kwamba mahusiano yameendelea kudorora. Yameendelea kudorora kwa sababu kadri siku zinavyozidi ndio tunaona taarifa za Wanyarwanda kutoka Uganda ambao wanazungumza kunyanyaswa na kufungwa na kufuatiliwa sana katika shughuli zao na biashara zao wanazofanya kila siku. Kwa hiyo kwa taarifa tunazozipata kutoka kwa Wanyarwanda wanaokuja wakilalamika, tunaambiwa tu kwamba mahusiano si mazuri. Na moja kwa moja bwana Idi, kama unaona kabisa kauli ya mwanadiplomasia mkuu ambaye ndio waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Dr. Richard Sezibera kutamka wazi kwamba Wanyarwanda wanashauriwa kutofanya safari za Uganda kwa sababu kuna manyanyaso na mateso kule, ina maana hii inakupa picha halisi ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili.
Lakini nini hasa ambacho unaweza kutueleza kuwa ni jambo ambalo limefanya haya mahusiano ya Uganda na Rwanda kudorora?
Nimekuwa mwanauchumi zaidi kuliko mwanasiasa, kwa hiyo habari ninazokuwa nazifuatilia zaidi zinakuwa ni za kiuchumi. Kwa hiyo kisiasa nimekuwa nikijaribu kuepuka sana kuingia ndani kupata hizo details, lakini kiuhalisia tunachoweza kuambia ni kwamba kiuchumi labda naweza nimeona mambo mengi ambayo yamekuwa kama yakikwamisha ni miradi ambayo inaunganisha mataifa haya mawili hasa katika huu ukanda wa kaskazini, na nimekuwa nikiona miradi hiyo mingi ikikwama kutokana na mahusiano haya, na mengi tulikuwa tukiyachukulia kwamba ni masuala ya faida za kiuchumi ambacho tukasema ni kwamba ni conflict of interest. Lakini zaidi kisiasa, wanasiasa ndio wanakuwa wanajua yao ya ndani, kwa sababu haya mataifa na historia na mahusiano ya muda mrefu yamepitia katika mambo mbalimbali kwa pamoja. Kwa hiyo kusema kwamba sasa hivi kuna mkwaruzano kidogo ni jambo ambalo linaweza likachambuliwa na wanasiasa zaidi kuliko mwanauchumi kama mimi ambaye nafuatilia sera badala ya siasa.
Lakini kiujumla unaweza kutuhakikishia kwamba picha ambayo mnaipata hapo ni kwamba mpaka umefungwa au haujafungwa?
Picha tunayoipata kwa wanaozungumza zaidi, kwa watu wa kawaida, wao wanakuwa wanazungumza kwamba mpaka umefungwa, lakini taarifa tunayoitumia sisi ni taarifa ambayo ni official ambayo imetolewa na serikali kwamba kufunga mpaka kwa ajili ya magari makubwa ni kwa sababu ya ukarabati. Hilo ndio ambalo liko wazi na kawaida tunatumia kauli ambayo ni official.
Huyo ni Ruziga Emmanuel Mosantura ambaye ni mwanahabari na vilevile mtaalamu wa masuala ya uchumi, akitueleza kile ambacho kinaelezwa kwao kutoka katika serikali ya Rwanda juu ya sakata ambalo hivi sasa limeshika vichwa vya habari kwamba mpaka wa Uganda na Rwanda umefungwa. Nikazungumza vilevile na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda kufahamu kile ambacho kwa upande wa Uganda nini kinaelezwa. Huyu hapa ni Wabende.
Yote ni wasiwasi, hatuelewi ni nini kinaendelea. Wafanyi biashara kwa kweli tishi nuko, tuko na wajamaa wetu wanaofanya biashara kuenda Rwanda, Burundi, Kongo, na wanatuelezea kwamba mipaka imefungwa. Kwa hivyo hilo ni la kweli, hakuna kuweza kusema kwamba mipaka haijafungwa, kwa sababu watu wetu wamekwama huko mpakani. Na kinacholeta wasiwasi ni kwamba serikali zote mbili hakuna hata moja inayo uweza kusema ukweli. Balozi wa Rwanda ameitwa kwenye wizara ya mambo ya nje, atuelewi ni nini ambaye atasema, lakini yeye kulingana na habari ya mwanzo inasemekana kwamba amesema mipaka haijafungwa. Kwa hivyo hatuelewi ni nini kinaendelea, yote haieleweki. Na naweza kukumbuka miaka iliyopita nilipokuwa nikiishi Nairobi huko Kenya, kitu kama hiki kilitokea kule sehemu ya Busia na kikaleta karibu kuleta mfarakano huko, na ubishi wa kiserikali, hata kukawa na vita ya kidogo kidogo hivyo. Kwa hivyo kuna wasiwasi hapa kwetu Uganda, na nafikiri kama sisi watu ambao tunaoa karibu na huko mipaka ya Rwanda tunaelewa kwamba kweli mipaka imefungwa, lakini sababu za kufunga mipaka ndiyo inaleta wasiwasi, kwa sababu hatuelewi ni kwa nini, na serikali zote hazisemi kwa na kinaga ubaga kwa nini mipaka inafungwa.
Je, kuna hali ya kutoelewana baina ya taifa la Rwanda na Uganda, na ni nini hasa chanzo chake?
Kuna mambo yaliyosemekana, ukikumbuka hii ndiyo ililetea na hata jemedari Kale Kaihura aliyekuwa mkuu wa polisi kwamba kulikuwa na watu kutoka Rwanda ambao walikuwa wakishikwa kwa usiri na kurudishwa sehemu za kwao huko Rwanda. Hiyo inaonekana kwamba haingeweza kufanya Rwanda ifunge mpaka, kwa sababu inaeleweka kwamba serikali ya Rwanda ndiye ilikuwa ikitumia jemedari Kale Gaihura kuwachukulia watu ambao walifikiri kwamba wanaweza kuwa wahatari kurudishwa huko kwao Rwanda. Hilo peke yake haliwezi kufanya Rwanda kufunga mpaka. Lakini kwa wakati huu tumeelewa kwamba kunao watu wengine kutoka huko Rwanda ambao wamekamatwa na wamewekwa vizuizini bila kupelekwa kotini hapa kwetu Uganda. Ndio inaweza kuwa inaleta shida kwa wakati huu.
Lakini kwa upande wa Rwanda, nimeongea na baadhi ya watu huko, wanaeleza kwamba walichoambiwa wasiende nchini Uganda, kwamba wanamfanyiwa manyanyaso. Je, kweli kuna manyanyaso nchini Uganda dhidi ya raia wa Rwanda?
Nimesikiza kwa habari kwa wakati huu msemaji wa serikali akisema kwamba hakuna shida yoyote kati ya Wanyarwanda na watu wa Uganda, na akasema kwamba hakuna watu wa Rwanda ambao wamewekwa vizuizini bila kuchukuliwa mahakamani. Ikiwa yeye ndiyo msemaji wa serikali mkuu akisema hilo, sisi kama wananchi lazima tuwe tunafikiri kwamba huo ni ukweli. Lakini kuna vitu ambavyo nafikiri havisemwi kwa uwazi. Inawezekana kwamba kunao watu ambao wamechukuliwa mahakamani. Kunawezekana pia kwamba kuna watu ambao wamekamatwa na wamewekwa vizuizini bila kuchukuliwa mahakamani. Kwa hivyo haieleweki, hatuna ukweli kamili kutoka kwa maafisa wa serikali. Sisi kama wananchi sasa, sisi wenyewe tunaanza sasa kufikiri labda kuna shida, labda kunaweza kutokea vita. Kwa mambo iliyoeleweka kabla ya bwana ndugu wangu jemedari Kale Gaihura kuwekwa kwenye ile mahakama ya kijeshi na kuhukumiwa kwamba, kushitakiwa kwamba alikuwa anarudisha watu wa Rwanda kisiri, hilo likawa jambo moja. Lakini kuna fununu tena kwamba kunao watu wanaowezekana kwamba wanapanga kufanya vita kutoka hapa Uganda dhidi ya nchi yao huko Rwanda. Hilo ni fununu tu, sio kwamba tuna uhakika wowote. Kwa hivyo sisi tuna wasiwasi kama wananchi.
Naam, basi huyo ni Nabende wa Moto akituelezea kile ambacho kinaendelea nchini Uganda juu ya madai kwamba mpaka wa Uganda na Rwanda umefungwa. Mpaka hivi sasa hili swala bado lina utata juu ya ukweli wenyewe, kama alivyogusia Nabende na Masantura kwamba kuna hali ya sintofahamu. Serikali za mataifa hayo zimekuwa hazielezi kinaga ubaga kile ambacho kipo. Rwanda ikidai haijafunga mpaka, alikadhalika nchi ya Uganda ikilalamika kuna mazingira ya kufungua mpaka. Lakini kwa watu wawili tulioongea nao wanaonesha kuna ishara ya mgogoro hasa katika mpaka huo wa Uganda na Rwanda. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, na tutakaporejea tutaelekea nchini Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia tukio la leo la kurejea kwa waziri mkuu wa zamani Edward Ngoyai Lowassa kwenye chama chake cha zamani cha Chama cha Mapinduzi CCM, mara baada ya kuondoka mwaka 2015 na kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, na hatimaye chama cha CHADEMA kumpatia ridhaa waziri mkuu huyo wa zamani kugombania urais akishindana na Rais John Pombe Magufuli katika uchaguzi wa mwaka 2015. Kuelekea kwa Edward Ngoyai Lowassa katika chama cha CHADEMA kulionekana kuimarisha upinzani, licha ya kwamba upinzani tayari ulikuwa umeshaimarika nchini humo, lakini jambo hilo lilimfanya alikuwa mpinzani wa siku nyingi na alikuwa mwenye na nguvu kubwa katika siasa za Tanzania, ambaye ni alikuwa katibu mkuu wa chama hicho hapo zamani, Dr. Wilbur Slaa, kuamua kuachana na chama hicho akidai kwamba chama chake hakikufanya vyema katika kumruhusu Edward Ngoyai Lowassa kuingia katika chama hicho na kuwa mgombea urais, ilhali ndicho chama hicho hicho kilichokuwa kikimchafua wakati akiwa bado yupo CCM. Tukio hili limekuja kama mshtuko, licha ya kwamba kuna watu ambao wanasema dalili zilianza kuonekana za Lowassa kurejea chama hicho, ambapo hapo mwaka jana mara kadhaa kumekuwa na tetesi hizo, na yeye mwenyewe Edward Ngoyai Lowassa kukanusha mara kadhaa kwamba hana nia ya kurejea Chama cha Mapinduzi. Kutaka kufahamu maswali makubwa mawili, tunaye Majid Mjengwa. Na swali la kwanza ambalo mtu yeyote yule anaweza kutaka kufahamu, Majid, ni nini hasa ambacho kimetokea kumfanya leo hii Edward Ngoyai Lowassa kurejea CCM, japo hili jambo lilikuwa lipo kama tetesi tu?
Asante sana Idi Ligongo. Kwa kweli, kwa kiuchambuzi, hii si habari mpya, kwa maana ya kwamba tangu Januari 10, 2018 tulishuhudia Edward Lowassa akifika ikulu ya Dar es Salaam akishikana mikono na rais aliye madarakani John Paul Magufuli, rais wa matano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa tayari baada ya mazungumzo na picha za kamera zilionyesha hivyo. Kwa yoyote yule mwenye kufuatilia siasa za Tanzania, za ukanda wetu, unaona kabisa kwamba Edward Lowassa alikuwa amerudi nyumbani, kwa sababu katika wakati huo upinzani ulikuwa na changamoto zake, lakini Edward Lowassa alifika na kuwasikiana na rais aliye madarakani juu ya kile ambacho kumuunga mkono kwa ujumla. Na kwa sasa hivi tunachokiona leo hii ilikuwa tu labda timing, wanasema wakati tu umefika sasa wa yeye kusema hivyo kwamba narudi nyumbani rasmi. Lakini hii inatokana na kosa kubwa lililofanyika 2015, miezi kadhaa kabla ya kumteua mgombea urais kutoka kwenye kambi ya upinzani. Kosa kubwa la kisiasa lilikuwa weka kando watu wa aina ya Wilbur Slaa, dokta huyu, na kumwingiza Edward Lowassa.
Sasa
kwa tukifuatilia tuliona kabisa kwamba hilo ni kosa la kifundi.
Maji Mjengwa, swali bado linabaki pale pale, kwa nini hivi sasa arejee? Ni kwamba kuna hali fulani ambayo anaiona upinzani haina, ama zile hasira ambazo zilimfanya aondoke Chama cha Mapinduzi mara baada ya jina lake kukatwa hivi sasa zimeshuka chini? Ni nini hasa?
Kwa kweli ilikuwa ni Edward Lowassa katika siasa. Ni mwana CCM aliyekulia kwenye CCM kisiasa. Ilishangaza kwamba katika wakati ule upinzani, baada ya miaka saba ya kushutumu juu ya ufisadi, akimtaja Edward Lowassa kuwa ni mmoja wa mafisadi hao, wakaamua kumfanya kuwa ndiye bora kuliko mgombea mwingine yoyote ndani ya upinzani. Na leo imekuwa ni kichekesho ambacho hata Bunuasi hajawahi kutoa kichekesho cha namna hii, kwa maana ya kwamba unafanyaje sasa baada ya kusema kwamba huyu si fisadi tena, ni anafaa kuwa rais na upinzani tunamchagua yeye, tunamteua yeye kuwa mgombea urais, amepata kula milioni sita. Leo unaanzia wapi kusema kwamba Edward Lowassa tena ni mbaya? Kwa hiyo mwenye furaha kubwa katika wakati huu ni John Paul Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano.
Sasa tukija kuangalia madhara, ambapo naona kama hili ni swali la pili kubwa na la msingi hasa kutokea, manake taifa lolote lile linahitaji demokrasia iliyo imara, linahitaji vyama vyenye mawazo tofauti, mawazo mbadala, vilivyo imara, ili kuwa na ustawi mwema kabisa. Hili linapotokea, athari zake ni nini kwenye demokrasia?
Ukitembea mitaani hili Ligongo, unaona kabisa kwamba raia, wananchi wangependa sana kuona viongozi wa upinzani wakitoa mawazo ambayo yanawakilisha mbadala kutoka kwa mawazo ya wananchi ya namna nchi inavyokwenda, namna ya kupata maendeleo. Lakini hilo sasa halionekani kutoka kwenye viongozi wa vyama vya upinzani. Upinzani umesambaratika, mchini wanaweza ukatokea upinzani mpya kabisa, sio huu tunauona kupitia CHADEMA, pengine CUF au ACT. Swala kusubiri, lakini kwa sasa hivi raia siku zote wanaamini kabisa kwamba kuna mawazo tofauti yanatakiwa wawasilishwe, na kuwasilisha mawazo hayo ni viongozi wa upinzani. Lakini katika hiki ambacho kilifanyika 2015 kwa kweli ilipoteza mwelekeo, kiasi kwamba utakuwepo upinzani siku zote, lakini ni aina gani ya upinzani, chama gani kipya kinaweza kutokea, ni swala kusubiri. Lakini kwa sasa hivi wengi watakuwa wamekata tamaa, wale ambao wanaamini katika hili la kuwa na mawazo mbadala, lakini hakuna wawakilishi wa mawazo mbadala waliothabiti.
Sasa athari yake kwenye swala zima la midani za siasa, hasa za upinzani, CHADEMA kama chama sasa hivi unaona kabisa, mara baada ya kuondoka Dr. Wilbrod Slaa, Edward Ngoyai Lowassa alionekana kama ni mzee, mtu ambaye ni chombo ambacho kina nguvu katika midani ya siasa, kwa kuzingatia jina lake, kuzingatia kipindi ambacho amekuwa ndani ya siasa, hata wadhifa ambao wamewahi kushika ndani ya nchi. Nini hasa ambacho kitaathiri CHADEMA hivi sasa na demokrasia na vyama vya siasa kiujumla, hasa vya upinzani?
Kama ningelikuwa kwa kutoa ushauri nikasikilizwa, zaidi vyama vya upinzani vinatakiwa vikae chini kujitafakari, kujitathmini, na pengine kuanza upya, kujivua magamba, hata kuona kwamba tunaanzaje upya. Katika hali ilivyo sasa hivi Ligongo, wananchi wapoteza imani kwa kile ambacho tunakiona, kwamba viongozi wanajipigania wenyewe, kila mtu anapigania kiti kwake, anajiona yeye pengine atakuwa mgombea urais. Yote hii wanampigia mikononi kama ni penalty aliye madarakani, kwamba hana ya kuhusia tena, kwa sababu upinzani unaonyesha kusambaratika. Kila mmoja aongei katika lugha ya ujumla, isipokuwa anaangalia katika kile ambacho yeye, kama yeye anaweza kuwa mgombea wa rais, wakati huu upinzani unaonekana haupo. Kwa hiyo mimi nadhani kuna haja ya kutafakari upya, na upinzani unahitajika katika nchi kama Tanzania yenye watu milioni 54. Lakini kwa sasa hivi simuoni mimi binafsi kama mchambuzi, uchaguzi unaokuja mwakani, kwamba kuna chama cha upinzani ambacho kinaweza kikapata viti tosha kuhesabika kwamba ni wapinzani bungeni. Hii inahatarisha kwa kweli, ni athari kubwa sana kwa demokrasia ya nchi.
Na Edward Ngoyai Lowassa, mazingira yaliyokuwepo yalikuwa yanaonekana kwamba 2020 anaweza akarejea akajipanga vizuri, maanake uchaguzi uliopita kwa kweli aliwatoa jasho kweli kweli Chama cha Mapinduzi. Hata ukiangalia kiwango ambacho Rais John Pombe Magufuli alipata kwa asilimia kilikuwa ni cha chini kuliko mgombea wowote yule wa urais wa CCM ambaye amewahi kupitishwa, na kumbuka ni zaidi ya asilimia 50, lakini haifiki 55. Sasa kuondoka kwake, nani ambaye unadhani anaweza akawa mgombea imara wa upinzani akaweza kuleta mshike mshike kama uliokuwepo mwaka 2015 kwa ufupi, Majid?
2015 John Pombe Magufuli alikuwa mgombea, lakini hakuwa rais. Kwa hiyo sasa katika miaka hii ya mitano ambayo anakwenda kuimaliza mwakani, tayari wananchi wameona, na ni kweli kabisa kwamba kuna mambo makubwa yamefanyika. Kwa hiyo Edward Lowassa ni mzoefu, ni mwanasiasa mahiri kabisa, bila shaka ameona ishara za nyakati na alama za nyakati, kwamba zile kula milioni 6 akijaribu tena haziwezi kufika hata milioni 2, kwa sababu tayari watu wameona kuna utofauti. Kwa hiyo hata anayekuja mgombea yoyote wa upinzani lazima ajitafakari kwamba anaanzia wapi, kwa sababu hali iliyokuwepo wakati huo, ajenda kubwa ilikuwa rushwa na ufisadi. Sasa hivyo vitu tayari aliye madarakani anavipiga vita na analeta mabadiliko. Kwa hiyo lazima upinzani ujitafakari, uone unakuja vipi, na zaidi hiyo ni itikadi, kwamba ujipambanue kiitikadi, ni aina gani ya siasa, uchumi tutaka Tanzania hiyo iwe tofauti na ile ambayo tunamwona Magufuli akiendesha. Vinginevyo kugombea tu urais na kupata urais bila kuwa na misingi ya kiserikali itakuwa ni ngumu kweli.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi na tukutane tena wiki ijayo kwa sehemu nyingine tena ya Kwa Undani.